terbangun. Jauhkan dalam mimpi, coba lupakan kisah nanti.